Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ima indicija ko je prebio jednog od organizatora protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu, izjavio Nebojša Stefanović. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer sutra sa Vučićem u Beogradu. Dačić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Ministri G20 obećavaju dodatne napore u zaštiti globalnog rasta. Zelena stranka pita nadležna u Beogradu šta se desilo sa krdom divljih svinja sa Velikog ratnog ostrva. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je učinak građanskih protesta u Srbiji i u Crnoj Gori. Na pitanje da li su oni uzdrmali vlast, politikolozi Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice kažu:
nisu uzdrmali u smislu da ona može lako da padne, ali jesu nešto promenili i oduzeli deo podrške vlasti.
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. I to prilično.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija ima pretpostavke o tome ko je pretukao jednog od organizatora protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu i da radi na tom slučaju.
Svakako osuđujem svako fizičko nasilje koje se dogodi bilo gde u Republici Srbiji i smatram to nedopustivim. I Ministarstvo unutrašnjih poslova, razgovarao sam sa direktorom i sa načelnikom policijske uprave u Novom Sadu, ima neki indicije i tragove ko bi mogli biti izvršioci ovog dela. U interesu istrage nećemo naravno govoriti više od toga, ali sam isto tako uveren da ćemo u relativno kratkom vremenskom roku doći do izvršioca ovoga i pokazati i njima i svima ostalima da takva vrsta nasilja ne može da prođe u našoj zemlji.
Jedan od organizatora protesta, student Filozofskog fakulteta i aktivista Demokratske stranke, napadnut je u subotu uveče u univerzitetskom kampusu i teško pretučen, saopštili su organizatori protesta. Bagariće su napali njemu nepoznati ljudi nedaleko od studentskog restorana, oborili ga na asfalt i zadali mu više udaraca neposredno posle završetka protesta u Novom Sadu. Združena akcija Krov nad glavom saopštila je da su i dvojica njenih aktivista napadnuti i pretučeni u petak ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nakon protesta protiv seče drveća. Organizatori 1 od 5 miliona najavili su protest protiv prebijanja studenata u utorak 11. juna u tom gradu. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić izjavio je da SANU formira organizaciono-programski odbor koji će između ostalog se baviti pitanjem Kosova. U Srpskoj akademiji je odlučeno da se pokrenu ozbiljni razgovori o ključnim problemima države i društva na naučnoj i umetničkoj osnovi koja je inherentna našoj kući, rekao je Kostić za Kurir. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer dolazi sutra u Beograd gde će se, kako je najavljeno, iz predsjedništva Srbije sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Palmer je nedavno u intervju za Glas Amerike izjavio da bi Sjedinjene Države želele da se dijalog Beograda i Prištine hitno nastavi, a da postignuti dogovor može u potpunosti da se primeni i da se proda javnosti obe zemlje. Mi bismo podržali ukidanje tarifa ako je to potrebno za povratak dijalogu, ali verujemo da je važno da obe strane samostalno upravljaju izazovima i nađu način da se vrate pregovorima, rekao je Palmer. Palmer je bio u Beogradu u oktobru prošle godine kada je pozvao Srbiju i Kosovo da uvide i iskoriste, kako je naveo, istorijsku priliku za dogovor. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić predstavit će sutra Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmotren izveštaj generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a za period od januara do maja ove godine, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dačić će u izlaganju ukazati na potrebu kontinuiranog razmatranja pitanja Kosova u Savetu bezbednosti, kao i na neophodnost da UNMIK ostane angažovan na, kako se navodi, doslednom sprovođenju zadatih ciljeva u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri financija i guverneri centralnih banaka članica grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju obećali su Japanu da će uložiti napore u zaštiti globalnog privrednog rasta u svetlu rastućih trgovinskih i geopolitičkih tenzija, prenosi agencija AP. Ministri G20 su rekli da je uprkos rizicima globalni rast ostao stabilan. Policija u Kartumu bacila je suzavac na demonstrante koji su pokušali da postave barikade na putevima prvog dana kampanje građanske neposlušnosti koju su pokrenuli lideri protesta protiv vojnih vlasti. Udruženje sudanskih profesionalaca koje predvodi proteste pozvalo je na građansku neposlušnost u znak protesta protiv vojnog saveta na vlasti u Sudanu. Udruženje je optužilo taj savet za represiju nad demonstrantima 3. juna kada je stradalo više od 100 ljudi. Venezuela će zatvoriti svoje konzulate u Vancouveru, Torontu i Montrealu i diplomatske aktivnosti usresrediti u ambasadi u Otavi, saopštili su diplomatski izvori u Karakasu i dodali da je ta mera odgovor na privremeno zatvaranje kanadske ambasade u glavnom gradu Venezuele. Kanada je u januaru zajedno sa Amerikom i mnogim drugim zemljama priznala lidera opozicije Juana Guaida, koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele. Glumica Angelina Jolie i zaslanica Ujedinjenih nacija za izbjeglice zauzela se kod kolumbijske vlade za 90.000 dece venecuelanskih roditelja koji bi mogli ostati bez državljanstva, što je posljedica egzodusa prouzrokovanog krizom u susjednoj Venecueli. Oko 3,5 miliona ljudi je napustilo zemlju od početka krize u Venecueli početkom 2016. navode Ujedinjene nacije. Nekoliko stotina demonstranata privedeno je u Kazahstanu gde su u toku prvi predsjednički izbori bez istorijskog autokrate Nursultana Nazarbajeva, javila je agencija France Press. Nekoliko protesta protiv vlasti organizovano je tokom predizborne kampanje, ali su vlasti intenzivirale kampanju protiv medija i svojih protivnika. Gotovo 10 miliona glasača danas je pozvano na birališta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je učinak građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori, koji u Srbiji traju 6 mjeseci, a u Crnoj Gori više od 4 mjeseca. Naši sagovornici su dva politikologa, Đorđe Pavićević iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodine Pavićeviću, da li su protesti u Srbiji uzdrmali vlast?
Pa nisu uzdrmali u smislu da ona može lako da padne, ali jesu nešto promenili, oduzeli deo podrške vlasti. Tako da nešto se tu dogodilo. Promenjeno, imamo i opoziciju koja je sada van parlamenta, imamo zaoštreniju situaciju, jasniji su problemi koji opterećuju srpsku političku scenu. Tako da su oni u stvari neku ruku doprineli da postane veća vidljivost onoga što jesu u slabosti vlasti. Čak u nekim slučajima, kao u Požegi, došlo je i do direktnog uspeha, do smene vlasti. Još dva gradonačelnika su bili smenjeni, ali ne samo zbog protesta. Tako da neka vrsta početka pomeranja pozicija se dogodilo, ali kažem, to je još daleko od nekih velikih tektonskih poremećaja na političkoj sceni.
Gospodine Vujoviću, da li su protesti u Crnoj Gori uzdrmali vlast?
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. I to prilično.
Gospodine Pavićeviću, mislite li da se Vučić boji ovih građanskih protesta?
Pa on se boji svakako gubitka podrške, znači ne toliko konkretno nekih opozicionih lidera, koliko toga da sve više i više stvari koje ova vlast radi izlaze u javnosti i na neki način urušavaju legitimitet same vlasti. Zbog toga mu je bilo stalo da se to nekako konča i da bude ograničeno u broju mjesta da se to odigrava. Ljudi su prosto delili svoje nezadovoljstvo vlašću, tako da ta vrsta širenja nezadovoljstva od dosta jeste bila opasna za samu vlast. On je prečavao da se to artikuliše na bilo koji način politički, bilo da to mogu da kapitalizuju opozicione stranke, bilo da se stvori neka nova politička snaga koja bi mogla da iz protesta izvuče neku vrstu kapitala koja bi mogla da ugrozi Vučićevo biračko telo.
Gospodine Vujoviću, kako je vaše mišljenje da se Đukanović boji građanskih protesta?
Mislim da u DPS-u prilično ozbiljno doživljavaju opozicione i građanske proteste i možda im daju više na značaju nego što je to slučaj kod nekih drugih nacionalnih rukovodstva u okruženju. Prije svega iz razloga što su oni došli na vlast 1989. godine na talasu takozvanih antibirokratske revolucije usmjerena od strane Miloševića, i onda oni znaju da ukoliko protesti se otrgnu u kontroli, lako mogu i rezultirati padom vlasti. Međutim, realna snaga samih protesta je prilično mala i ne postoje objektivni pokazatelji koji bi govorili u prilog tome da oni mogu u ozbiljnijoj mjeri ugroziti vlast DPS.
Gospodine Pavićeviću, kakvu strategiju primjenjuje Vučić protiv protesta? Ako uopšte ima neku strategiju.
On je tokom samih protesta menjao tu strategiju i imam utisak da su prosto nespremni dočekali te proteste, tako da prva reakcija bila da se ti protesti umanje, pa je onda bilo ono prebrojavanje koliko je bilo gde ljudi i računanje po različitim metodologijama, uključujući ministra policije koji je to preračunavao, koliko je skupljeno ljudi. Kasnije, kada se protesti širili, dobijali na zamahu, menjala se i strategija vlasti koja pokušavala najprej da neki način delegitimiše vođe protesta. Pa smo imali ponavljanje raznih etiketa, fašisti, ljudi koji izazivaju incidente, spremni su da vrše nasilje i tako dalje, tajkuni, da bi na kraju došlo do prebrojavanja na ta dva velika mitinga koja su se dogodila u Beogradu. Na neki način hteo je sa tom svojom kampanjom koju je vodio da napravi kontra okupljanja koje bi trebalo da iskažu podršku njegovoj vlasti, i išao je po Srbiji, kampanja Budućnost Srbije, i koja je kulminirala veliki miting u kojoj treba da pokaže da je oni koji podržavaju vlast neuporedivo više nego što je oni koji protestuju. Međutim, ta kampanja nije dala očekivane rezultate, ona je medijski predstavljena kao veliki uspeh, ali ono što se dešavalo na terenu je odavalo drugačiji utisak.
Gospodine Vujoviću, kakvu strategiju primjenjuje Milo Đukanović protiv protesta?
Ona je na neki način slična kao i slučaj u Srbiji, a to je pokušaj diskreditacije lidera protesta. Ono što je bio teži zadatak u samom DPS-u i od njih kontrolisanim medijima jeste taj da su najveći dio organizatora protesta su stvari bili politički anonimna lica, znači lica koja nisu poznata široj javnosti, pa samim tim teško je bilo voditi kampanju koja bi trebala da ih diskredituje. Međutim, nekad i same te političke partije, bez obzira što su opozicije, pomažu DPS-u, pa smo imali situaciju da je i Demokratski front objavio da je podržao proteste, ne finansijski u smislu novčanog iskaza, ali kroz logistiku, obezbeđenje zvučnika i tako dalje. To je bio dovoljan znak jednom velikom broju građana da odustane od podrške protestima, jer oni ne žele da podržavaju Demokratski front. Oni žele da su protiv DPS-a, ali ne vide Demokratski front kao njegovu alternativu.
Gospodine Vujoviću, da li proteste slabi to što u njima učestvuju i partije krajnje desnice koje slave ratne zločince osuđene u Hagu?
DPS je prilično korigovao određene svoje stavove političke, bez obzira što je bio akter dešavanja 90. godina. I sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li je bio zločin u Srebrenici ili ne. Sa DPS-om se više ne raspravlja o tome da li treba podržati LGBT populaciju ili ne, njihova prava. U slučaju opozicije, kada se neka od tih pitanja postave, onda stiže odgovor ne treba o tome sada pričati. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, kad se desi ta promjena, kakav će vaš stav biti tada? Čini mi se da jedan dio opozicije još se nalazi na nekim pozicijama koji su dramatično daleko od onih pozicija jednog građanskog i otvorenog društva i onih koji podržavaju takvo društvo, i naravno da postoji jedan veliki vid otpora dijela građana prema takvim političkim partijama. Ono što jeste dobro u opoziciji da insistira na postojanju korupcije i zloupotrebama strane DPS-a, ali nisu to jedini razlozi zašto bi neko bio podržan zato što osuđuje korupciju, jer vidimo i opozicija je sklona korupciji na lokalni nivou. Nažalost, jedan veliki dio opozicije u Crnoj Gori je pod snažnim utjecajem Srpske pravoslavne crkve i to prilično limitira i vrijednosno i na svaki drugi način njihovo djelovanje i utjecaj na javnost.
Gospodine Pavićeviću, da li proteste u Srbiji slabi to što i su među učesnicima i oni pripadnici kralje desnice koji slave ratne zločince osuđene u Hagu?
Svakako jedan deo javnosti je reagovao na to. U početku protesta bilo je mnogo rasprave oko toga da li tako ideološki šaren protest može da funkcioniše i može da da određene rezultate i deo ljudi je odustao zbog toga, ali ja ne bih rekao da je značajan deo ljudi, pogotovo što je recimo desnica koja je učestvovala u protestu pokazala i ona sama neku vrstu spremnosti da revidira svoje stavove u tom pogledu i da se približi onoj klasičnoj građanskoj desnici, koliko je to uspjelo naravno drugo je pitanje, a stvar je bila toliko manje značajna što oni su bili protesti koji su imali za ideju da sad odmah neko preuzme vlast, nego da se mobiliše opozicijona javnost koja je inače protiv Vučića, tako da ta ideološka šarenolikost protesta nije preterano uticala na to koliko će oni biti masovni. Mnogo više je štetila onome što je dovelo, ja mislim, do opadanja protesta, to je nemogućnost onda da se napravi jasna politička artikulacija čemu ti protesti vode, osim nekim izborima koji bi bili pošteniji od onih koje danas imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Đorđe Pavićević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Crnoj Gori?
Teško je dobro ciniti, jer Brisel ne želi da ima aktivnu ulogu u nekim političkim dešavanjima, ali ono što se stiče utisak jeste da je Brisel za postizanje sporazuma između vlasti i opozicije, to jeste uvođi određenih privremenih mjera koje bi dovele do toga da imamo izbor nakon kojih niko neće osporavati njihove rezultate. I u skladu sa tim vjerujem da bi u Briselu bili svjesni kada bi opozicija i vlast napravili jedan takav dogovor koji bi prije svega u svom fokusu imao reformu izbornog zakonodavstva, eventualno i formiranje određene tehničke vlade koja bi garantovala da će se sprovesti do kraja sve ono što je dogovoreno, da ćemo imati jedne fair i slobodne izbore. I mislim da to treba da bude i tačka okupljanja opozicije. Opozicija je previše heterogena i ono oko čega bi se ona u ovom trenutku mogla okupiti jesu izborni uslovi, jer to je nešto što je interesu svih. Mene prilično zbunjuje letargija i nezainteresovanost opozicije da izvrši dodatni pritisak na DPS kada govorimo o izbornim uslovima, jer će izbori biti održani za svega godinu dana. U interesu je DPS da nema nikakvog dogovora. Oni su ti koji kontrolišu resurse, koji kontrolišu izbornu administraciju i svaka promjena tih uslova ide na njima na štetu. Vidimo da je DPS pokazao se kooperativan prema Evropskoj uniji. Dok s druge strane, opozicija, čini mi se, nije ispoštovala, makar dio opozicije, ono što je obećao. I otvorio je prosto da se krivica za to što nema dijaloga i nema dogovora oko uslovima za naredne parlamentarne izbore jednim većim dijelom svali na stranu opozicije. Jer koliko god pritiskao Brisel DPS da promijeni određene uslove, izborni zakon je moguće promijeniti samo dvotrećinskom većinom, to jeste bez opozicije nema nikakve promjene.
Gospodine Pavićeviću, kakav je odnos Brisela prema protestima u Srbiji? Da li se odnos prema Vučiću promenio nakon ovih protesta?
On se promenio nakon protesta, ali ne znamo da li je zbog protesta ili zbog nečeg drugog. Znači, imamo ovaj novi izveštaj koji je dosta kritičniji prema vlasti u Srbiji ili prethodno istraživanje istraživačke grupe Europskog parlamenta koja čak označava tu vlast kao autoritarnu ili sa autoritarnim tendencijama. Ali što se tiče samih protesta, Brisel nije učinio mnogo da ti protesti ili rastu, niti ih je sprečavao, nije im davao veliki značaj, osim ukoliko bi dolazilo do pretjeranih reakcija vlasti na same proteste. Što u neku ruku govori o tome da Brisel makar do sada nije imao problema sa tim praksama koje je Vučić provodio u Srbiji, koje su označene od mnogih kao nedemokratske, i da slično kao i Crna Gora u opoziciji ne vidi alternativu koja bi mogla brzo da ga zameni. Ali svakako situacija u tom smislu se menja i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, jer nedavno objavljen izveštaj Evropske komisije dosta oštro reaguje na neke stvari koje se događaju u Srbiji. Da li će to sada dati vetar u lice opoziciji da se izbori za bolje izborne uslove ili u krajnjem slučaju da bojkotuje sledeće izbore?
Gospodine Pavićeviću, verujete li da bi se protesti mogli radikalizovati, da bi mogli se pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti, kao što predlažu neki opozicioni lideri, da bi moglo doći do blokade institucija, do blokade saobraćaja, do blokade puteva?
Ja ne očekujem neku veću građansku neposlušnost i veću konfrontaciju, jer čini mi se da sada atmosfera nije takva da mi imamo dve strane koje su oštro podeljene. Imamo dve strane u smislu dve javnosti u Srbiji koje su oštro podeljene, ali s druge strane, s opozicijalne strane, nemamo jasne predstavnike koji bi artikulisali ono što opozicijalna javnost želi. Tako da pozivi na građansku neposlušnost, mislim da prevazilaze i organizacione i mobilizatorske sposobnosti opozicije i resurse koje oni imaju na raspolaganju. Znači, vi morate pružiti zaštitu tim ljudima na neki način i garantovati im bezbednost i nešto što može da dovede do posledica po njihove živote da se predupredi. To nije stvar samo poziva, nego značajne organizacije.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se protesti u Crnoj Gori mogli pretvoriti u pokret građanske neposlušnosti?
Ovi protesti svakako ne, da li neki drugi, možda. U ovom trenutku više nego jasno da protesti jenjavaju i da ukoliko se ne desi nešto što bi moglo da ih oživi, apsolutno možemo reći da ne postoje šanse da one prerastu u jedan takav scenariju koji bi vodio stvaranju pokreta građanske neposlušnosti.
Gospodine Pavićeviću, mnogi smatraju da samo masovnost protesta može slomiti Vučićev i Đukanovićev režim. Evo, gospodine Pavićeviću, da li bi režim u Srbiji pao kada bi na ulicu izašlo recimo 300.000 ljudi?
Mogao bi da padne ukoliko bi to imalo jasan cilj, jasnu artikulaciju i jasne nosioce takvog nezadovoljstva, ali sama činjenica da je veliki broj ljudi na ulici, ona nešto govori, ali ne može dovesti do takvog rezultata. Tako da prestoji ozbiljan posao da se pronađe platforma koja bi u stvari Srbiju izvukla iz ove pat pozicija u kojoj se nalazi, znači da imamo radikalno suprotstavljenu opoziciju, pozicionu javnost. Mobilizacija, ona može imati mnogo veći efekat ukoliko bi to bile imale masovne, a efektne akcije, ili ukoliko bi se proširila mnogo više po manjim sredinama nego veliko okupljanje na jednom mestu. Videli smo to veliko okupljanje u Beogradu, doduše da je bilo 10 puta manje ljudi, ali bez obzira neki veliki politički efekat iz toga se nije dogodio.
Mislite li da bi Vučić pribegao represiji, pravoj fizičkoj represiji, kada bi mu ozbiljno zapretio pad?
Pa ono što on radi, on tu represiju ne usmerava direktno na učesnike koliko da spreči njihovo organizovanje. Recimo kada je bio taj miting, nijedan autobuski prevoznik nije smeo da iznajmi autobuse. Da li će doći do otvorenog konflikta ukoliko počne da pada Vučiću podrška, to je nešto što jeste veliko pitanje. Teško je zamisliti da može situacija se reši regularnim putem, znači fer izborima koji bi odlučili koja strana je u pravu. Do neke vrste popuštanja i dijaloga moralo bi da dođe, ali u ovoj trenutnoj situaciji ljudi ne vide to kao realnu mogućnost. Vrlo zaziru od potencijalne situacije u kojoj bi dolazilo do otvorenog sukoba.
Gospodine Vujoviću, da li bi režim u Podgorici pao kada bi na ulicu izašlo recimo 50.000 ljudi?
Ako bi izašlo samo jednom, ne bi. Ako bi se tako nešto ponovilo više puta, ako bismo imali kontinuitet protesta velikog obima, onda svakako da bi to uticalo na raspad vladajuće koalicije, izazivanje prijevremenih izbora i vjerovatno i pad vlasti. U slučaju Crne Gore ne treba isključiti u nekom trenutku i scenariju kakav se desio u Jermeniji 2018. godine, kada je gotovo iznenađujuće došlo do pada vlasti nakon protesta opozicije i gdje je jedan, da kažemo, od najslabijih aktera u opozicijoj sceni, ali predvodnih protesta, rezultirao za novog lidera sa gotovo 90% podrškom na prvim narednim parlamentarnim izborima. Mislim da u slučaju DPS-a, ako proizvedu takvo snažno nezadovoljstvo, da u tom slučaju ih čeka neka vrsta efekta, da kažemo, sapunice, gdje će se praktično DPS nestati u jednom veoma kratkom vremenskom intervalu. Ali, da bi se tako nešto desilo, potrebna je kontinuirana i velika podrška građana u protestima, ne samo jednom da se izađe u većem broju, bez obzira što je 50.000 u slučaju Crne Gore bilo jedna prilično velika cifra koju bi bilo teško ignorisati.
Gospodine Vujoviću, a da li bi u tom slučaju, kada bi mu pretio pad, Đukanović pribjegao sili?
Ukoliko bi protesti bili mirni, ukoliko bi bili masovni, dugo trajali, mislim da nikome u vlasti Crne Gore ne bi pao na pamet da pokuša nasilno da ih spriječi. Ukoliko bi organizatori protesta u jednom takvom hipotetičkom scenariju dozvolili da oni prerastu nasilno, odnosno da neko pokuša nasilno da preuzme institucije ili da napadne policiju, otvorili bi prostor za legitimnu upotrebu sile, što bi vjerojatno rezultiralo i krahom samih protesta. Međutim, vidjeli smo u slučaju 1989. godine i to što policija rasturila proteste ne znači da oni ponovo neće biti masovni i da to neće rezultirati pad vlade. Mislim da u Crnoj Gori niko ne vjeruje da se jednom otvorenom represijom, kako bi ta bila, može održati na vlasti bez obzira što je riječ o Demokratskoj partiji socijalista koja vlada od uvođenja višepartizma, odnosno predstavlja transformisanu komunističku partiju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa u Podgorici, Zlatko Vujović, u Beogradu, Đorđe Pavićević. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ceo Most potražite na našoj internet stranici. Zelena stranka upitala je nadležne organe šta se dešava sa krdom divljih svinja koje je preplivalo Dunav sa Velikog ratnog ostrva i prešlo na Novi Beograd i da li su istinite informacije da su ih lovci uz obezbeđenje policije pobili u noći između subote i nedelje. Ta stranka je navela da su svinje napustile Veliko ratno ostrvo zbog visokog vodostaja i da su bile preplašene i dezorijentisane na Novom Beogradu, zbog čega je bilo normalno očekivati da se tim životinjama pomogne da se vrate u stanište. Redakcija Dnevnog lista Danas obeležila je 22. godišnjicu rada tih dnevnih novina dodelom novinarskih nagrada Stanislav Staša Marinković i Nikola Burzan, kao i priznanjem prijatelja Danasa. Nagrada Stanislav Staša Marinković, koja se dodeljuje za novinarsku hrabrost, dodeljena je ravnopravno urednici portala KOS-SEV Tatjani Lazarević i uredniku Balkanske istraživačke mreže Slobodanu Georgijevu, dok je priznanje Nikola Burzan uručeno uredniku ekonomske rubrike u Danasu Aleksandru Miloševiću. Nagrade urečena i uredniku ekonomske rubrike Danasa, kao i prijateljima Danasa, istoričarki Dubravki Stojanović, arhitekti Dragoljubu Bakiću, glumcu Draganu Bilogrliću i predsjedniku opštine Svilajnac Predragu Milanoviću. kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ima indicija koje je prebio jednog od organizatora protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu, izjavio Nebojša Stefanović, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer, sutra sa Vučićem u Beogradu, Dačić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Ministri G20 obećavaju dodatne napore u zaštiti globalnog rasta. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!